Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun efirində yenə də neft və aşkarlıq proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə baş tutur. Neft gəlirləri özü ilə hansı problemləri gətirir? İstər iqtisadi, istər siyasi yönümdən neft pulu ölkə üçün, ölkə vətəndaşı üçün hansı problemi doğura bilər? Bu sualı qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə cavab tapmaq istəyirik. Aydın, sizdən başlayaq. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir iqtisadi baxımdan, daha doğrusu neft gəlirləri? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, neft gəlirləri Azərbaycana problem gətirir?
Meşədə canavar var deyin, meşəyə girməyə ehtiyat ruhlanmağa dəyməz. Hesab edirəm ki, gəlirin çox olmasından ehtiyatlanmağa dəyməz. O başqa məsələ ki, gəlirin istifadə etməsinə artıq hazır plan olmalıdır. Bu mənada Azərbaycan hökuməti uzun illərdir ki, neft gəlirlərinin nə cür işlənəcəyi, hara sərf ediləcəyi, burası çox dəqiq planı var.
Necə fikirləşdiniz, Məhəmməd bəy? Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin konkret planı var mı bununla bağlı?
Vəsaitlər daxil olursa, ölkənin iqtisadiyyatında, büdcəsində, hər hansı bir insanların hətta ciblərində hər hansı bir formada təzahür olunmalıdır ki, həmin gəlirlərin insanların həyatında bir dəyişikliyə səbəb olsun. Əks halda həmin tutaq ki, təbii sərvətlə bağlı məşhur iqtisadi ədəbiyyatlarda ifadə olunduğu kimi həmin neftin özü artıq lənəti çevrilməyə başlayır. Biz o lənətin qarşısını almalıyıq artıq.
Azərbaycanda hesab edirsiniz ki, neft lənəti başlayır. Bunun simptomları görünür mü sizcə?
Bunun simptomları ondan bağlıdır ki, ölkədə da ki, Nigeriya variantına uyğun bir variantlar, əlamətlər var.
Razılaşırsınız mı o fikirlə ki, Azərbaycanda Nigeriya modelinin elementləri görünməkdədir? Aydın bəy.
Yox, qətiyyən razılaşmıram. Nigeriya var variantı ona göre baş verdi ki, birincisi Nigeriya'da mərkəzləşmiş hökumət fikri deyil. Həmçinin Nigeriya variantı və yaxud da buna bəzər Meksika sindromu, bəzər Holland sindromu da deyirlər. O vaxtı yaranır ki, neftdən gələn gəlirlər birbaşa büdcəyə buraxılır. Ancaq Azərbaycan Norveç variantını seçdi ki, neftdən gələn gəlirlər büdcəyə buraxılmayıb, xüsusi bir fondda, neft fondunda yaradılır. Və həmin o vəsaitin çox qənaətlə və mən hətta deyərdim ki, xəstliklə xərclənməsi Azərbaycanda Holland və yaxud Nigeriya sindromunun yaranmasına gətirib çıxartmayacaq.
Məhəmməd bəy, əlavənizdə.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da həqiqət namını etiraf eləmək lazımdır ki, Nigeriya variantı bütün əlamətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında yoxdur. Amma bunun özü Norveç modelinə yaxınlaşmaq meyli də demək deyil. O baxımdan Azərbaycandakı mövcud iqtisadi şərtlər daha çox İndoneziyada iqtisadi şərtlərə daha çox uyğundur. Yəni bu baxımdan Norveçdə tətbiq olunan hər hansı bir tutaq ki, uyğunluqlar Azərbaycanda varsa neft fondunun idarəçiliyində konkret olur. Bu neft fondunun hələ səmərəli idarəçiliyi deyil. Bizim yer düşmüşə neft fondunu vəsaitdən idarə etməsi ilə bağlı xeyli sayda problemlər var. Ölkənin iqtisadiyyatında böyük neft pulları daxil olmağa başlayır. Bununla bərabər həmin neft vəsaitlərinin, neft fondunun vəsaitlərinin büdcə transferi ilə bağlı hələ də limit müəyyənləşdirilməyibdir. Neft vəsaitləri daxil olur. Bununla bərabər eyni zamanda büdcə də həmin qaydada şişməyə başlayır. Təkcə 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında büdcə daxilmaları neftin xüsusi səhvi 51%, 2007-ci ildə 58%, artıq 2008-ci ildə isə bu təxminən 60%-ə yaxınlaşacaqdır. Belə bir şərtlər altında iqtisadiyyatın özü neftlə bağlı iqtisadiyyata çevrilir. Bu tendensiya qarşısı alınmasa, təbii ki, ölkənin özü, ölkənin büdcə daxil olmaları neftə, neft isə dünyadakı neftin qiymət dəyişmə tendensiyasına, dinamikasına asılı vəziyyətə düşəcəkdir ki, məncə bu kifayət qədər qorxulu mesajlar verir hökumətin daha da məsuliyyətli qərarlar qəbul etməsinə.
Məhəmməd bəy, sizcə nə qədər olmalıdır neft gəlirləri büdcəyə nə qədər olmalıdır? Deyirsiniz ki, bu il 60%-dir, amma nə qədər olmalı? 30% olmalıdır, 40% olmalıdır?
Yox, təbii ki, bu əsas odur ki, burada qeyri-neft sektorunun imkanları böyüdükcə neft sektorunun dinamikası aşağı düşməyə başlayacaqdır. Biz görürük ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf səviyyəsi il-ildən aşağı düşməyə başlayır. Büdcədə neft sektorunun çərçivə xüsusi olaraq artmağa başlayır. Biz 2010-12-ci illərə qədər bu tendensiya hələ də yaşayacaq. Əgər hökumətin konkret olaraq qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsə. Yəni bu baxımdan təbii ki, bunun limitlərinin aşağı düşməsi vardır. Digər tərəfdə neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı, ta ki, aydın mənim qeyd etdiyi kimi, ta ki, Norveçdə 4% limitləşdirilibdir ki, ta ki, neft fondunun vəsaitləri büdcəyə transfer olunub. Bu 4% artıq təşkil etməsin. İndi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətdə qərar qəbul etməlidir ki, bu hansı həddə qədər, hansı inteqral göstəricisiyə qədər dəyişə bilər. 5-8 olmalıdır, 8-10 olmalıdır. Dəyək ki, bu illəri bizim artıq büdcə gəlirlərinin 15%-nə qədərini neft fondundan transfer hesabına formalaşacaqdır. Bu isə ümumilikdə 1 milyard 100 milyon manat deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu limitləşməni konkretləşdirməlidir hökumət.
Aydın bəy, bu deyilənlərlə Məhəmməd bəyin dediklərinə razılaşırsınızmı?
Razılaşıram. Yəni Məhəmməd bəyin çox maraqlı bir təklif irəli sürdü ki, neft fondundan büdcəyə transferlərin büdcəyə nisbəti və yaxud da ki, bir faizi müəyyənləşmə. Çox maraqlı təklifdir. Mən təklifə görə təşəkkürümü bildirirəm. İcazə versə mən gələn iclasların birində bu təklifi səsləndirərdim. Ancaq bununla belə bu istiqamətdə bir addım atılıb. Bizim belə bir qanunumuz var ki, neft fondundan xərclər neft fonduna gəlirdən çox ola bilməz. Biz bununla neft fondunun stabilliyini qorumuş oluruq. Düzdür, burada yenə də şkala göstərir verilməyib ki, ola bilsin 100% gəlsin, 99% getsin. Ancaq bununla belə praktikada bir qayda olaraq gəlirlərin çox hissəsi xərclənmir. Yəni bu istiqamətdə ilk addım atılıb, ikinci addım yəqin ki, siz deyən kimi olacaq. Üçüncü məsələ, şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan bütün inkişaf məsələlərini neft gəlirləri hesabına etsə, onda yeni bir sindrom, Azərbaycan sindromu yarana bilər. Bilirsiniz ki, həm mərhum prezident Heydər Əliyevin, həm indiki prezident Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Yəni bir iqtisadçı kimi siz mənlə razılaşarsınız ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını sözdə demək çox asandır, amma reallıqda həyata keçirmək kifayət qədər çətindir. Söhbət nədən gedir? İstehsal olunan məhsul öz bazarını tapmalıdır. Və bu zaman Azərbaycan ərazicə, əhalicə balaca olduğuna görə bizim istehsalımız ancaq Azərbaycan bazarına yönəlsə, yenə də qarşıya qoyulan məqsədlər hələdir. Dünya bazarında isə yerlər artıq tutulub. Deməli birinci məqsədimiz ondan ibarət ki, öz bazarımızı qoruyaq, bazarda milli istehsal məhsulları məclislərə təşkil etsin. İkincisi de bacardığımız qədər beynəlxalq bazara çıxaq. Müəyyən artıq addımlar var bu istiqamətdə. Yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı hesab edirəm ki, neft faktorunun cəmiyyətə və inkişafımıza təsirini zəiflədəcəkdir. Burada ikinci bir amil deməli regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələsidir. Düzdür, biz səhv yoluna gedə bilərik ki, bütün inkişafı ancaq paytaxta keçirə bilərik. Bununla da biz ölkənin inkişafına çox böyük ziyan vurmuş olarıq. Amma regionların resurslarına istifadə, regionların inkişafı layihələrin həyata keçirilməsi ilə biz bir çox məsələləri, o cümlədən neft faktorunun asılılığı da azaltmağa çalışarıq.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Məhəmməd bəy, regionlar inkişaf edirmi? Yəni Aydın bəy özü də etiraf elədi ki, bu inkişaf indiki məqamda daha çox paytaxta gedir, nəyə ki bölgələrdə.
Ümumiyyətlə büdcəmizə baxıb qiymət verirəm ki, proqramın həyata keçirilməsi səviyyəsi və yaratdığı konkret pozitiv effekt nə ilə bağlıdır? Bizim son illərdə büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu proqram ortaya çıxması zərurəti ondan bağlı olub ki, ölkədə pozulmuş demoqrafik balansın, sosial-iqtisadi inkişaf meyilləri proporsional bir həddə gəlib çatsın. Bununla bağlı siyasət həyata keçirməli idi ki, bu hədəflərə çatılsın. İndi görürük ki, proqram artıq bu illəri yekunlaşır, hələ də büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu kifayət qədər ciddi mesajlar verir ki, ölkənin sahibkarlıq subyektlərin böyük bir qismi paytaxta məskunlaşmasın. Əhalinin böyük bir qismi regionlarda yaradılmış sosial-iqtisadi inkişaf özünü təsdiq imkanları hesabına paytaxta axmasın. İndi biz hansı nəticələrlə rastlaşmışıq? Artıq Azərbaycan dedikdə Bakı nəzərdə tutulur. Problemin qarşısı alınmayıbsa, təbii ki, bu proqramın həyata keçirildiyi, yəni effektin biraz üstünlüyündən danışmaq yerinə düşmür açığı.
4% məsələsi mənim diqqətimi cəlb eləməyə bilməz. Aydın bəy, necə olur ki, büdcəyə gəlir 4% olur bölgələrdə?
Faktiki 4 deyil, kifayət qədər çoxdur. Deməli, Vergilər Nazirliyində iri vergi ödəyiciləri iş departamenti var. Onların sayı səhv etmirəmsə 10 ya ondan bir qədər çoxdur. Onlar büdcəyə birbaşa Vergilər Nazirliyində paytaxta ödəyirlər. Bunlar hansılardır? Az enerjidir. Onun bütün ölkə üzrə elektrik stansiyaları var. Amma elektrik stansiyaları bölgələrdəki vergi idarələrinə deyil, Bakıda ödəyirlər. Bu az neftdir, bu Azərsudur, Azərqazdır və s. Əgər onların regional idarələri yer regionlarda ödəsəydi, mən hesab edirəm ki, bu 4 yox, bu kifayət qədər çox olardı. Buna görə də mən hesab edirəm ki, metodologiyadakı o xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır.
Şübhəsiz nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda ona yaxın olan təbii inhisarçıların büdcə daxilmalarında, vergi formasında daxilmalardakı payı kifayət qədər böyük ola bilməz. Paytaxtdakı Abşeron İqtisadi rayonunun yalnız bir gücü büdcə daxilmalarında gücü, digər 9 İqtisadi rayonun bircə gücündən 9 dəfədən çoxdur. Bu kifayət qədər böyük bir həddir. Yəni bu proporsional hədd aradan qaldırılmayınca ölkənin regional sosial-iqtisadi inkişafından danışmaq olmaz.
Yox, mən yenə deyirəm, siz mənə razılaşdınız ki, deməli o 4% deyir ki, kifayət qədər çoxdur. Məsələn, mən Mingəçevirdən deputatam, Mingəçevirdəki Azərbaycan istilik elektrik stansiyası Azərbaycandakı elektrik enerjisinin 67%-ni ödəyir. Mingəçevirdə ödəsə, onda Mingəçevirin Azərbaycan büdcəsinə vergi payı kifayət qədər çox olardı.
Təbii ki, 4 mən sizə razıyam, 4% artıq ola bilər, amma bunun kifayət qədər, yəni bizim bir qəbul edəcəyi həddə ki, var regionlardan büdcə daxil olmalar, yəni o həddə gəlib hələ də çatmır.
Bu demək deyil ki, əgər Bakının bugün Azərbaycanın iqtisadi sistemində yükü kifayət qədər çoxdursa, biz bundan razılaşmalıq, əksinə bu yükü azaltmağa çalışmalıyıq.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir? Bu sualı cavab tapmaq istəyirik Bakı büromuzun qonaqları ilə İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə.
Mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda deyilə bilməz ki, bu həyata keçirilən neft gəlirləri fonda regional sosial-iqtisadi inkişafı yüksək səviyyədə inkişaf edibdir. Tutaq ki, biz özümüzü Orta Asiya Respublikaları ilə Tutaq ki, Ermənistan, qonşu Gürcistanla müqayisə edilməli. Azərbaycan neftlə, mineral ehtiyatlarla zəngin imkanları ona əsas verir ki, bizim regionlarımızın sosial-iqtisadi inkişafı daha da yüksək səviyyə çatdırılsın. Bizim ölkədə orta aylıq əmək haqqı Qafqazla müqayisə olunmasın, Pribaltik ölkələri ilə, bir çox hallarda Avropa ölkələri müqayisə olunsun. Biz iqtisadçılar olaraq doğrudan da onun fərqindəyik ki, ölkənin iqtisadi potensialı mövcud indiki reallıqlardan bir neçə dəfə artıqdır. Söhbət odur ki, bu işləri həyata keçirməsi üçün ölkədə güclü iqtisadi islahatlara start verilməlidir. Yəni, pripiska xarakterli yox, regionlarda 600 minlik yerin açılması statistik bir populizmdir açığı. Mən onun tərəfdarıyam ki, iqtisadi islahatların önü açılsa ölkədə korrupsiyanın meyli aşağı düşməlidir və Transparency International təşkilatının korrupsiyanın reyting cədvəlində bizim korrupsiyanın qavrama indeksimiz aşağı düşməlidir. Anti-insar tədbirlər həyata keçirilsə, insarsların sayı azalacaq. Yəni, doğrudan da bu imkanlar olduğu halda bunlar həyata keçirilmirsə, bu ölkənin tutaq ki, belə keçid dövrünün yaratdığı məncə problemlər deyil. Daha çox bunun, belə deyək də, aparatın çevik olmaması, proseslərə fəal operativ reaksiya verməsindən bağlıdır. Ən ciddi qayğılandıran məncə hökuməti bu məsələlər olmalıdır. Çox təəssüf ki, məsələ belirəm, neft gəlirləri artması fonunda bizim ölkə hökumətin daha çox böyük, belə deyək, arxeyinçilik bir əlamətləri görünür.
Bu özü də bir problemdirmi?
Əlbəttə problemdir. Tutaq ki, belə deyək ki, Nigeriyanın Norveçi bir-birinə fərqləndirən nədir? Bir neçə ciddi əlamətlər var. Biri odur ki, birində vətəndaş cəmiyyəti institutu güclü olubdur. Mətbuat, media institutları aktiv olubdur. Tutaq ki, Norveçdə hər hansı bir dolların belə büdcədən, neft fondundan necə yayılması ictimai rezonansa çevirə biliblər və nəticə itibarilə nə baş veribdir? Hökumətlər daha məsuliyyətli, həmin vəsaitlərlə daha məsuliyyətli davranmağa başlayıblar. Çox təəssüf ki, Nigeriyada belə deyil. Nigeriya büdcəsinin təxminən 40%-ni oğurlanır və 40%-in hesabatını hökumət verə bilmir. Son 25 ildə Nigeriyanın əldə etdiyi neftdən gəlir 320 milyard dollardan artıqdır. Həmin ölkənin əhalisinin 70%-dən əhalidən artığı yoxsuldur. Yəni, doğrudan da böyük neft pulları ölkə daxil olursa, hökumətlər bunu cəmiyyətin tələbatları, sosial-iqtisadi prioritetləri müəyyənləşdirərək idarə etmədikcə, bu problemlər daha da mürəkkəbləşir. Nəinki bu neft gəlirlərinin çoxalması əhalinin həyat tərzini çəkləndirir, yaxud gücləndirir.
Adətən belə fikir var ki, neft gəlirləri artdıqca bəzi ölkələrdə, təbii ki, bu bütün ölkələrə aid deyil, bəzi ölkələrdə yoxsullaşma getdikcə artır. Düzdür, Azərbaycanda hökumət deyir ki, 49%-dən 20% salmış.
16%.
16% salmış. Amma reallıqda bu belədirmi? Məsələn, indi bir problem də ortaya çıxır ki, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Yəni, bunu mən demirəm, bunu iqtisadçılar deyilər. Bax, bu fikirləri bölüşürsünüz.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, 16 deyil, bir qədər də aşağıdır. Təəssüf ki, bizdə uçotda olmayan, amma əməklə fəaliyyət olan insanlar qrupu var. Xırda ticarətlə, ev təmiri və s. sayəsində. Və icazə versəz, Məhəmməd müəllim dediyinə bir neçə məsələyə münasibətən. Birincisi, mən təəssüflənirəm ki, siz 600 min iş yerinə belə bir qədər şübhələ yanaşdınız. Baxmayaraq ki, məndə siz ciddi bir iqtisadçı təsəvvür yaratdınız. Əgər şübhə varsa heç nə yox. İstənilən bir rayonu götürüb həmin rayonun statistika idarəsinə və yaxud da ki, onun icra hakimiyyətinə yaxınlaşıb son bir il ərzində açılan iş yerinin siyahısını istəmək olar. Və əgər şübhə varsa həmin iş yerinin mən hesab edirəm ki, konkret yerdə gedib yoxlamaq olar. Mən
özüm tez-tez dedim və üzr istəyirəm. Çox vaxt müvəqqəti iş yerləri olur.
Yox, o hökumət etiraf edir. Hökumət deyir ki, 600 min bunun nə qədəri daimi, nə qədəri müvəqqətidir, sezon xarakterli. Yəni bu baxımdan mən təəssüflənirəm ki, ciddi iqtisadçılar bəzən hökumətin 600 min iş yerini populist adlandırsalar da üzr istəyirəm. Özləri populist çıxışlar edirlər. Bu bir məqam. Siz Pribaltikanın Azərbaycanın müqayisəsini göstərirsiniz. Pribaltikanın Azərbaycanın start vəziyyəti eyni deyildir. Müharibə vəziyyəti onlarda yox idi. Bu bir. Pribaltikanın 40-cı ilə qədər xarici banklarda olan hesabları Sovet dövlətinə qaytarılmamışdı. Müstəqillik dövründə həmin vəsait onlara qaytarıldı və birdən-birə hərəsinin büdcəsinə 2-3 milyard dollara qədər vəsait gəldi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
600 min iş yerinə bağlı məsələ nə yerdədir? Bu günləri hər hansı bir regionlarda açılmış, vaxtilə açılmış iş yerlərinin yenidən qeydiyyata alınması, prosesi gücləndirilməsi hesabına, tutaq ki, hər hansı bir kafedə, restoranda işləyən əmək haqqılar, tutaq ki, orada olan işçilərin əmək müqaviləsinin bağlanması hesabına artan iş yerləri, bəli, populizm iş yerləridir. Orada açılan daimi iş yerlərində mən nəzərə alırım və qəbul edirəm. Ya bu vaxtda bunu nəzərə alıq. İkincisi, ölkənin yoxsulluq həddinin 40%-dən birdən-birə 16% hətta aydın müəllim qeyd etdi ki, 16% aşağı olmasını etiraf edir. Mən buna razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, İngiltərədə, Avropa Birliyi ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsi bizdən yuxarıdır. Ola bilməz ki, ölkənin 2-3 ildir həddində ölkənin birdən-birə 40% yoxsulluq həddi 16% çatsın. Amma gəlin 2006-cı ilin rəqəmlərinə baxaq. Orta il əmək haqqı Azərbaycanda 2006-cı ildə olubdur 157 manat. 157 dollar üzr istəyirəm. Gürcüstanda olub 151 dollar. Nə baş verir? Bu özü kifayət qədər müqayisəyə imkan verən bir şəraitdir. Ya bu baxımdan doğrudan da o ki qaldı Pribaltika respublikaları. Mən Pribaltika respublikalarının büdcəsinin son 3 il bundan öncə artı 810 milyardı keçibdir. Azərbaycan büdcəsi həmin illərdə 2.5-3 milyard dollardan büdcə sahibi olmayıbdır. Ya bunlar kifayət qədər narahat edici məqamlardır. O baxımdan mən neft gəlirlərinin idarə olunmasında böyük bir məsuliyyətin, yəni ki hökumətin daşınmasını tərəf
sizin dediklerinizi şüphe altına almak istemiyorum ama eyni zamanda Gürcistan'da 2006-cı ildə orta əmək haqqının 151 dollar olmasına inanmıram. Gürcistan'ın 2008-ci ildə büdcəsi 3 milyard dollardır və cəmsində 4 milyon əhalisi var. Yəni belə hesablayanda Azərbaycanın bu dəqiqə hesabatından heç gəli bu 70 dollar olmamalıdır. Yəni bu mənim şüphem sizlə bölüşdüm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bu günlərdə mərkəzi New Yorkda yerləşən Rum Azərbaycan Müdafiə Komitəsi bəyanat verib ki, Azərbaycan hökuməti bu qənaətdədir ki, Qərbin enerji tələbatını ödəməklə Qərb onun insan haqlarına belə deyək ki, hörmətsiz yanaşmasına göz yumacaq. Yəni belə fikirlər var ki, neft gəlirləri yüksək olan ölkələrdə bəzən neft həmin o vəsaitlər daha çox hakimiyyətlərin saxlanılmasına xidmət edir və bu fikir Azərbaycanda təzə deyil. Bu fikirlər çoxdan səslənir Azərbaycanda elə 2003-də, 2005-də, indi 2008-də prezident seçkiləri gəlir və bu fikirlər həmişə səslənir. Necə hesab edirsiniz? Bax məsələn Avropa Birliyinin nümayəndələri gələndə də politoloqlar elə Azadlıq Radiosunda çıxışlarında da deyirdilər ki, bu dəqiqə Avropa Birliyinin maraqlandıran Transxəzər layihəsidir, başqa Nabuka layihəsidir. Yəni onlar daha çox bu iri layihələr, neft gəlirləri maraqlandırır və Azərbaycan hakimiyyəti də indiki konkret olaraq Azərbaycan iqtidarı da bu əlverişli şəraitdən istifadə edir, özünü möhkəmləndirir, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Yox, mən fikrinə razılaşa bilmirəm. Neft və digər təbii sərvətlər hökumətin iqtidarının deyil, xalqındır. İqtidar isə sadəcə olaraq bunu idarə edən bir qrupdur. Və hökumətin heç də marağında deyil ki, iqtisadi maraqları siyasi maraqlara qurban versin. Yəni demokratiya inkişaf etməsin, mətbuat azad olmasın və s. Əksinə hökumət daima çalışır ki, siyasi iqtisadi islahatlarda durmadan getsin.
Adım bəy, demək belə o fikirlərlə razılaşmırsınız. Mən belə başa düşdüm. Beynəlxalq qurumların razılaşmır.
Əlbəttə razılaşmıram. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycana demokratiya da Nabuka da eyni zamanda lazımdır.
Lazımdır mı indiki məqamda? Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan mən predmet üzrə danışıb demək istəyirəm ki, neft gəlirlər özünün Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri doğrudan böyükdür. Bunu qəbul edirəm mən. Ölkənin neft vəsaitləri hesabına büdcə imkanları böyüyür, onun fonda idarə etmə xərcləri ildən artır. Polis, hüquq mühafizə sistemi doğrudan da sözün əsl mənasında güclənir və həmin istiqamətdə vəsaitlərin xərc istiqamətləri ildən böyüyür. Ölkədə seçkilər ərəfəsində inflyasiya imkanları bu illəri böyüyəcəkdir. Ki ölkədə qeyri-qanuni ödənişlər hesabına, ifadəmə görə yəqin ki üzr istəyirəm, amma məcburam bunu deməyə, təlxəş siyasətçilər istehsal olunacaqdır və bunlar artı fəaliyyətləri maliyyələşəcəkdir. Bu isə ölkədə həm siyasi, həm də iqtisadi proseslərə real təsiridir. Neft pulları konkret olaraq, doğrudan da mən razıyam ki, bir hökumətin deyil. Hökumətlər gəldi gedərdi, bu millətə məxsus vəsaitlərdir.
Hər iki tərəf öz fikrini dedi, neftin gətirdiyi problemlərdən danışırdıq, neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən. Mən istərdim bir məsələyə də münasibətinizi öyrənim və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Belə fikir var idi ki, Azərbaycanın neft gəlirləri gələcək, əhali yağbal içində yaşayacaq, bir çox problemləri həll olunacaq. Və indi əksər neft və aşkarlıq proqramında biz sorğular keçirəndə əhali də deyirdi ki, biz o gəlirləri görmədik. Sizcə bu onunla bağlıdır ki, doğrudan da insanlar bunu həyatlarında görmədilər, neftin gəlirini həyatlarında hiss eləmədilər. Bu onunla bağlıdır, yoxsa neft gəlirləri həmişə arxayınlıq yaradır, onunla bağlı bir şeydir və bu bəlkə bu özü də bir problemdir cəmiyyət üçün.
Mən isə görürüm ki, sadəcə təbliğat işini bir qədər gücləndirmək lazım. Əhali bilməlidir ki, artan pensiyası, artan evinin gəliri, övladının işə düzəlməsi, ev almaq imkanının yaranması, daha çox azərbaycanlıların istirahətini istirahət evlərində və yaxud Azərbaycanın kənarda keçirməsi ilk növbədə Azərbaycanda gedən inkişafın nəticəsidir. Təəssüf ki, bir qrup insanlarda belə bir təəssürat var ki, nə qazanıram ki, mən öz bacarığım hesabına qazandım. Amma həmin o qazandığı məhz Azərbaycanda yaranmış əlverişli iqtisadi mühitə görədir, bunun fərqinə varmırlar. Bu baxımdan təbliğat işini gücləndirməyə və müəyyən məsələləri incələməyə böyük ehtiyac var.
Buyurun Məhəmməd bəy.
Vətəndaşlara izah edə bilmərik ki, siz gözləyin 20 ildən sonra sizin həyatınızda hər hansı bir dəyişiklik baş verəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, büdcədə konkret halda əmanətləri batmış vətəndaşların əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bir siyasət həyata keçirilibmi? Neft gəlirlərimiz artır, büdcə vəsaitləri də çoxalır. Həmin doğrudan da insanlar doğrudan bizim vətəndaşlar hesab ediriksə, biz gəlin il-ildən onu, mən deyimlə, bir ildə 1,8-2 milyard dolları və yaxın vəsaitin birdən ödənilməsi də çətin bir prosesdir və makro-siyasi proseslərə təsir etmək gücündədir. Amma mümkündür ki, bunu 4 ilə bölə və ildə 400 milyon dollar həcmində həmin vətəndaşların vəsaitlərini qaytaraq. Bu da insanların, neftin insanların həyatında oynadığı pozitiv bir rol ola bilər. Yəni demək istəyirəm ki, kifayət qədər alətlər vardır bu vətəndaşları doğrudan da neft gəlirləri fonunda məmnun etmək. Mənə elə gəlir ki, bunu hökumət sadəcə olaraq bütün varlığı ilə, gücü ilə və uğurlu modelləri ilə təqdim edə bilmir cəmiyyətə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Aydın bəy.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı problemləri həll etmək iqtidarında olan xalqdır və neft gəlirlərini səmərəli istifadə etmək mexanizminə malikik.
Fərqli edə bilər.
Amma hesab edirsiniz ki, problem gətirir
azərbaycan. Şübhəsiz.
Və böyük problemlərdirmi?
Böyük problemlər də var. Təbii ki, bu istiqamətlərdə müəyyən addımlar da atılmalıdır ki, bu problemlər daha da böyüməsin, yəni mürəkkəbləşməsin. Problemin əslinə baxsan, zamanda həll olmayan problemin özü mürəkkəbləşir, ağırlaşır, daha böyük problemlər yaradır. Yəni bu baxımdan doğrudan problemlərə qarşılamaq lazımdır.
Diqqətli dinləyici şübhəsiz ki, bu debatdan özü üçün hansısa məqamlar götürəcək.
Şübhəsiz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Neft Bağış Yarıq proqramı başa çatır. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Neft Bağış Yarıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik gələn həftə. Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7